et usque ad futurum saeculum non desina. Et in habitatione sancta, coram ipso ministravi.